Jumalan armoa ja rauhaa teille, rakkaat sisaret ja veljet. Oli mukava tulla jälleen tänne Soiniin. Täällä on niin kaunis tämä teidän temppeli. Se on todella kaunis. Semmoinen lämmin tuota, että varmasti itsekin osaatte arvostaa. Ja heti alusta saakka koin, että täällä on semmoinen hyvä pyhä hengen ilmapiiri. Hyvin rauhallinen ja semmoinen, täällä on Jumalan rauha. Siitä se johtuu. Minä ihan tähän alkuun, koska unohtaa muuten, niin sain luvan mainostaa evankelista lehteä. Huomenna menemme Martin kanssa viikoksi perjantaihin saakka sinne evankelista kodille taas. Niin mulla on 6 lehteä jäljellä, että jos joku haluaa, eikä teillä täällä ole, niin minulta saa 5 euroa kappale, 6 lehteä on vaan. Ja tässä on tämän lehden teema on elämän tarkoitus. Ja on hyvä antaa vaikka ei-uskovalle lähimmäiselle sukulaiselle. Tässä on vähän alajärveläisetkin kirjoittanut ja yhdestä alajärveläisestäkin on kirjoitus kokouksen lopussa. Kiitos Herralle, että saadaan olla täällä Jumalan pyhän sanan ääressä. On suuri etuoikeus, että meillä on usko, että meillä on sanaa keskellämme. Tuossa kun veli aloitti, niin luki näitä tästä Jeesuksen kärsimystiestä ja minä ajattelin, että luen muutaman jakeen tähän alkuun. Mun sydämelläni on muutama ajatus Jumalan tahdosta. Mä luen Markuksen evankeliumin 14. luku. 32 ja 36 ihan luen tuon nuo kaikki jakeet. Tämä on kohta, jossa Jeesus rukoilee Getsemaanessa. He tulivat Getsemaanen nimiseen paikkaan. Ja Jeesus sanoi opetuslapsille, jääkää te tähän siksi aikaa, kun minä rukoilen. Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen hän otti mukaansa. Hän alkoi nyt tuntea kauhua ja ahdistusta. Hän sanoi heille, olen tuskan vallassa, kuoleman tuska. Odottakaa tässä ja valvokaa. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi maahan ja rukoili, että se hetki, jos mahdollista, menisi häneltä ohitse. Hän sanoi, Appa, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Luen tähän saakka. Amen. Tässä Jeesus taisteli sitä taistelua meidän puolestamme. Ja en tähän sen enempää tähän kohtaan. Mutta tämä, että Jeesus rukoili, että Appa, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois, ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Ellei Jeesus olisi taipunut Isän tahtoon, niin tätä ei olisi tätä voittoa Golgatalla tullut. Mutta Jeesus täytti Isän tahdon alusta loppuun saakka. Kun Jeesus puhui, niin hän sanoi, että minä en puhu omia sanojani, vaan sitä, mitä Isä on minulle puhunut. Jumalan tahto toteutuu meidänkin elämässämme, jos me annamme Jumalalle siihen mahdollisuuteen. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Jos ajattelemme Jumalan tahtoa, niin se toteutuu jo luomisessa, luomistyössä. Sinä ja minäkin olemme saaneet elämän Jumalan tahdosta. Niin uskon, että yksikään ihminen tässä maailmassa ei ole ilman Jumalan tahtoa, että Jumala on antanut elämän. Käyttäkäämme se elämää myös Jumalan tahdossa. Ja Raamattu sanoo, että kaikki pysyy voimassa hänen tahdostaan. Syntiin lankeemuksessa ihminen joutui pois Jumalan tahdosta. Me kaikki tiedämme, mikä on Jumalan tahto. Raamattu ilmoittaa sen. Se on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan Jumalan tahdon, lähtisivät kulkemaan, seuraamaan Jeesusta ja toteuttamaan Jumalan tahtoa. Sanasta me nähdään, että mikä on Jumalan tahto. Ja mä oon paljon omassa elämässä viime aikoina ajatellut, että miten mä luen Jumalan sanaa. Sanassahan Jumala ilmoittaa tahtonsa ja me voimme vaeltaa ja kasvaa uskossa hänen tahdossaan. Ja noudatamme Jumalan tahtoa, niin kuin sana sanoo. Pyhä Henki auttaa meitä siinä. Emme pysty omassa tahdossa toteuttamaan Jumalan tahtoa, vaan Pyhä Henki auttaa ja avaa kirkastaa Kristusta sanasta. Täällä psalmin tekijä psalmissa 119 sanoo, että onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta, ne, jotka seuraavat Herran lakia. Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan. Koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan. Ja vielä neljäs jae sanoo, sinä olet antanut määräyksesi tarkoin noudatettavaksi. Sitten David huudahtaa tässä, että kumpa kulkuni olisi vakaa, kumpa aina seuraisi sinun määräyksiäsi. Davidkin oli elämässään varmasti kokenut, että ei aina ole helppoa kulkea Jumalan tahdon mukaisesti, kun vihollinen ahdistaa ja tulee kiusauksia ja kaikkia. Mutta Jumalan avulla me taistelemme. Kun me tulimme uskoon, niin Kristus tuli meidän sydämemme valtaistuimelle. Ja meidän sydän muuttui ja meidän ajatusmaailma muuttui. Mä oon joskus kuullut semmoisen ajatuksen, että meidän tulisi ajatella niin kuin Jumala ajattelee. Mutta me elämme täällä turmentuneessa maailmassa ja taistelu oman lihan ja Jumalan tahdon välillä on joskus ainakin minä olen kokenut, että se on joskus todella taistelua. Paavalikin sanoi, että tahtoa minulla on, mutta ei voimaa sen toteuttamiseen, koska me ollaan turmeluksen alaisia. Ja mietin monta kertaa, että kumpaa luontoa minä ruokin. Tätä lihaa vai henkeä? Raamattu lupaa kuitenkin meille, että hän kuljettaa, että hän johdattaa meitä, kun me kuljemme rukoille. Mä uskon, että tämänkin seurakunta on rukoileva seurakunta. Sen kokee täällä, kun tänne tulee. Että täällä rukoillaan paljon. David rukoili myös psalmissa 143, 8 ja 10 jakeessa näin. Sinun minä turvaan, osoita laupeutesi jo aamu varhaisesta. Sinun puoleesi minä käännyn, opeta minulle tie, jota kulkea. Sinä olet minun Jumalani, opeta minua täyttämään tahtosi. Sinun hyvä henkesi johdattakoon minua tasaista tietä. Se oli hyvä rukous. Mä ajattelen sitä, että jos me kuljetaan Jumalan tahdossa ja Jumalan johdatuksessa ja toteutetaan sitä omassa elämässämme, niin siitä seuraa aina Jumalan rauha meidän sisimpäämme. Olen varmaan kokenut samaa kuin minäkin, että joskus koen voimakkaasti joku asia, että minun pitää tehdä näin, mutta joskus on vaikea totella sitä Jumalan ääntä. Ja Jumalan tahto kuitenkin on, että me valittaisiin aina Jumalan tahto. Mä oon ajatellut monta kertaa Joosefia, joka joutui sinne kaivoon. Ja joka meni Egyptiin. Ja siellä Egyptissäkin joutui väärin ymmärrettynä vankilaan. Ja lopulta hänestä tuli hallitsija, mikä oli Jumalan tahto ja johdatus Joosefin elämässä. Ei veljet yksistään nostanut Joosefia sieltä kaivosta, vaan Jumala oli se, joka nosti Joosefin sieltä kaivosta. Ja Joosef eli koko ajan Jumalan mielen mukaan. Hän kunnioitti Jumalan tahtoa ja lopulta Jumala johdatti hänet hallitsijaksi siellä Egyptissä. Jeesus ei jättänyt opetuslapsia orvoiksi, vaan Jumala antoi pyhän hengen. Jeesus sanoi, että isä lähettää teille pyhän hengen. Ja pyhä henki auttaa meitä meidän heikkouksissamme, että saamme kulkea Jumalan johdossa. Joku on sanonut tämmöisen ajatuksen, vähän mietin tätä, että helpoin tie Jumalan tahdon löytämiseen on se, että luovut ensin omasta tahdostasi. Onko helppoa? Ei taida olla. Jos se olisikin helppoa panna vaan omaa tahtoa tuohon syrjään ja ajatella, että nyt minä porskuttelen sitä Jumalan tahdossa, mutta vihollinen tietää myös meidän ajatuksemme ja tuo kaikenlaista siihen väliin. Ja mä uskon, että ei täällä Soinnissa ole koskaan ollut sitä, mitä minulla on joskus ja varmaan vieläkin oikeassa olemisen tarve. Mutta jos me ollaan Jumalan neuvotteluissa, niin me näemme oikein. Monta kertaa kysyn itseltäni, että onko elämäni Jumalan tahdon mukaista elämää. Noudatanko sanaa, noudatanko Jumalan tahtoa? Mitä sana saa aikaan minussa? Millainen Jumala minulla on? Ja tuotanko elämälläni kunniaa Jumalalle? Sehän on meidän tehtävä, Jumalan tahto, että me tuomme hänelle kunniaa. Kun me ollaan Jumalan tahdossa, niin tietyt asiat toteutuu meidän omassa elämässä ja seurakunnan elämässä. Ensimmäinen on, mitä ajattelen, on yhteys. Jeesus rukoili siellä, että minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Täällä Soinnissa varmaan koette väkevästi sitä yhteyttä. Ja se on ihmeellistä, kun Jumalan lapset tulevat toisten Jumalan lasten luo, niin me saamme kokea hengessä sitä yhteyttä. Toinen on rukous. Raamattu sanoo, Jeesus sanoo, että älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidän ylle ne puetaan voimakorkeudesta. Kolmas asia on evankeliointi toteutuu, jos me toteutamme Jumalan tahtoa. Markus 6.15 sanoo, että menkää kaikkeen maailmaan. Tämä on sydämelläni todella, todella voimakkaasti ollut viimeisinä vuosina tämä evankeliointi, ja että toteutanko minä elämälläni tätä Jumalan tahtoa. Kaikkien lähen lähetystyöhön, kaikista ei tule pastoreita, mutta Jumalan tahto on, että me kerromme siitä ilosanomasta, jonka me olemme saaneet kohdata. Ja neljäs on opetus. Opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Kaikki. Ei mitään saisi jättää pois, mitä Raamattu sanoo. Tänä päivänä yritetään maailmassa vihollinen saa aikaan sitä, että Jumalan sanaa väännetään. Ja se on todella ikävää. Se masentaa meitä, mutta me tiedämme, että meidän tulee julistaa tätä evankeliumia. Ja rohkeasti, niin kuin on kirjoitettu. Saako Raamattu Jumalan sana ohjata meidän elämää? Miten me arvostamme sanaa? Luemmeko ja uskommeko niin kuin on kirjoitettu? Tuo uskoalue on mulle kipeä alue sen takia, että minä vieläkin sanon, että vaikka mä uskon sanan ja lupaukset ja ihmeitä on tapahtunut meidän perheessä ja muuallakin, niin minä en jotenkin. Minusta tuntuu, että Martti, kun mä vertaan itseäni Marttiin, niinhän me aina tehdään, että me verrataan toisiamme. Niin kaikissa asioissa mun mielestä mä nyt kehun vähän omaa puolisoa, tai se haitaksi on, jos omaa kehu. Niin, että hän suhtautuu kaikkiin asioihin, että Jumala vie minut tästä läpi ja vielä näin tapahtuu. Ja hänellä on semmoinen usko-ote kaikkiin asioihin ja mä oon rukoillut Jumalaa, että lisää minulle uskoa. Lisää Herra mulle uskoa. Se on lahja, Jumalan lahja. Ja sana voima on yksi, mikä saa toteutua meidän elämässä. Me nähdään se sanan voima. Ja esimerkiksi Joosafat, joka oli Juudan kuningas, niin hän laittoi kaiken luottamuksensa Jumalaan. Ja halusi opettaa Jumalan sanaa myös kansalle. Ja Joosafat oli semmoinen kuningas, joka luotti kaikessa Jumalaa ja toimi Jumalan tahdon mukaan ainakin tässä tilanteessa. Ja kaikesta vajavaisuudesta huolimatta hän oli uskon sankari. Vihollisjoukot oli tulossa hävittämään Juudan kansaa. Niin mitä Joosua teki? Joosafatilla oli mahtava armeija, johon hän olisi voinut luottaa. Mahtavat armeijat. Joosafat olisi voinut ajatella, että nyt lähdetään voittamaan viholliset. Mutta hän kääntyikin Herran puoleen ja tunnusti oman neuvottomuutensa, oman heikkoutensa. Hän oli nöyrä. Ja minä ajattelen monta kertaa, että tästä on kysymys minun elämässäni, seurakunnan elämässä, että me ollaan nöyriä. Ja pieniä itsessämme, että Jumala voi ilmestyä meidän kauttamme. Joosafat tunnusti Jumalan kaikkivaltiuden, hän ylisti Jumalan kunniaa ja turvasi Jumalaa. Hän luotti Jumalan lupauksiin, luotti Jumalan sanaan. Minä olen lukenut viime aikoina luen tähän virren sanoja, Jumala ompi linnamme. Tämä on mahtava virsi. Tässä sanotaan, että jos täyttyisikin maailma nyt valheen enkeleistä, niin pimeys ei voittoa kuitenkaan saisi meistä. Ne olkoot raivoissaan ja syösköt kiukkuaan. Ne valheen vallat on jo saaneet tuomion. Ne yksi sana kaataa. Vain Jeesus sana. Ja toisessa säkeistössä sanotaankin, että on turha oma voimamme. Neljännessä säkeistössä sanotaan, se sana seisoo vahvana, ne ei voi sitä kestää. Kun kanssamme on Jumala, ken meiltä voiton estää. Jos veis he henkemme, osamme onnemme, ne heidän olkohon, vaan meidän iät on Jumalan valtakunta. Tässä on uskohenkistä tekstiä. Ja siinä toisessa säkeistössä sanottiin, että Kristus kuningas on voiton ruhtinas. Halleluja! Meidän keskellämme on tänä päivänä Jeesus Kristus, joka on kaiken voittanut. Ja saako Jumalan sana vaikuttaa meissä, niin kuin Tessalonikkalaiskirjeessä, ensimmäinen Tessalonikkalaiskirje, toinen luku ja 13 jae sanotaan, että lakkaamatta me kiitämme Jumalaa siitäkin, että kun julistimme teille Jumalan sanaa, te ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanaa, vaan sitä, mitä se todella on Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä uskovissa. Sananvoima on suuri. Jeesuskin sanoi opetuslapsille, jos minun sanani pysyvät teissä, niin lupaus, niin anokaa mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. Te saatte sen. Herra, saakoon murtaa meitä. Monta kertaa riisin keskellä ajattelemme, että miksi mulle tapahtuu näin. Mutta kriisi tarkoittaa hebreaksi murtumista. Minä olen liian halpa, minusta on tullut pieni. Se tekee avuttomaksi, heikoksi. Jos meistä tulee Herra edessä pieniä, niin saamme kokea suuren Jumalan voiman. Johdatuksen omassa elämässämme. Herra, auttakoon minua ja auttakoon meitä jokaista noudattamaan sanaa, tekemään Jumalan tahdon mukaan, niin sydämissämme on rauha ja saamme kokea, mitä Jumalan sana voimassaan meidän elämämme kautta tekee. Herra, siunatkoon teitä kaikkia.
Jumala, armoa ja rauhaa. On oikein ilo olla taas täällä yhdessä teidän kanssanne seurakuntana. Se on suurta Jumalan armoa, että tänään olemme uskossa häneen. Me elämään liittyy monenlaisia asioita matkan varrella, mutta suurin asia on se, että Herra on varjellut ja auttanut ja saamme olla uskossa ja odotamme Herran pikaista tulemusta. Ajan merkit osoittaa sen, että Herra tulee pian. Mutta me taistelemme vielä tämän lopputaistelun ja haluamme seurakuntana voittaa sieluja. Ja mä uskon, että Jumala antaa meille vielä semmoisen väkevän herätykseen. Se ei ole kovin pitkä varmaan, mutta me saamme nähdä vielä, miten ihmiset tulevat uskoon, täyttyvät yöllä hengellä, sairaat paranevat ja pyhänkin voima on väkevä seurakunnan keskellä. Aivan kun tuollaiset pilvet on jo aivan lähestymässä Jumalan kansaa. Sitä me odotetaan ja sitä me rukoillaan. On mahtavaa olla tällaisessa seurakunnan kokouksessa, jossa Jumalan pyhä henki on läsnä. Ja siellä, missä Jumala henkensä kautta, sanansa kautta on, niin siellä voi tapahtua mitä vaan. Ehkä olet tullut tänään seurakunnan yhteyteen ja sen on joitain hiljaisia rukouksia, joita olet tuonut Jumalan kasvoille, että Herra, ilmesty tässä asiassa. Ehkä joku on sairas tai jotain murhetta tai tällaista. Kuule, Herra on täällä tänä päivänä. Hän on pyhän henkensä kautta täällä läsnä. Hän haluaa ilmestyä sinulle ja minulle. Me tarvitsemme häntä ja on ilo, suuri kiitos aihe siitä, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Se, mitä tapahtui alkuseurakunnan aikana, he julistivat evankeliumia ja Jumalan voima oli väkevästi läsnä. Sairaita parani, täyttyivät pyhällä hengellä ja armolahjat toimii. Joskus vähän, varmasti me kaikki joskus vähän murheella katselemme sitä asiaa, että niin vähän kuitenkin armolahjat tänä päivänä toimii. Kyllä ne toimii, mutta Jumalan tahto on, että ne viritetään palaviksi ja että Jumala saa osoittaa voimansa, kirkkautensa ja pyhyytensä seurakunnan keskellä. Mä uskon, että Jumala tulee antamaan tällaisia armolahjoja, koska ei hän ole muuttunut. Hän on sama tänään, mitä hän oli ennen. Hän on aina sama. Ja hän haluaa nimenomaan seurakunnan keskellä ilmestyä, täyttää pyhällä hengellä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Antaa meille näitä armolahjoja. Meitä kaikkia tarvitaan tässä Jumalan valtakunnassa. Ei ole yhtäkään Jumalan lasta, jota Jumala ei rakasta ja eikä tahtoisi, että hän on kantamassa hedelmää Jumalan valtakuntaa. Meillä on erilaisia armoituksia ja tehtäviä ja Jumala kehottaa meitä olemaan uskollisia siinä. Seurakunnan kautta Herra haluaa ilmestyä tänä päivänä ja virittää palaviksi ne armolahjat, joita hän on antanut. Meilläkin Alajärvellä on aikoja ollut, jolloin armolahjat toimi hyvin voimakkaasti lähes kaikissa kokouksissa. Kyllä ne vieläkin toimii, mutta jotenkin kaipaa vielä enemmän, kun tietää, että Herralla on ja hän haluaa antaa. Kun meidän vastaanottimemme on sillä aaltopituudella, että Jumala voi ilmestyä, täyttää pyhällä hengellä ja käyttää meitä, sillä se on Jumalan tahto. Ensimmäinen kirje korintolaisille. Haluan tästä alusta ensimmäinen luku. Paavali, Kristuksen Jeesuksen kutsuttu apostoli, Jumalan tahdosta ja veli Sostenes, Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät, ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Eikö se ole mahtavaa, että tämä on Jumalan seurakunta? Me tuskin aina edes voimme ymmärtää, mitä merkitsee se, että saamme kuulua Jumalan seurakuntaan. Mitkä oikeudet meille kuuluu? Mitkä lahjat hän haluaa seurakunnalle antaa? Seurakunnassa hän hoitaa meitä. Hän oikein kysyy, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin. Kun mä tuossa sairastelin ja olin monien lääkäreiden puhuttelussa, tai muistan, kun menin kerran erään ylilääkärin luokse, kun kanssa oli ollut tekemisissä useamman kerran, niin astuin sinne ja hän sanoi, no mitä Martti? Esitti tällaisen kysymyksen, mitä Martti? Ja kyllä hän sieltä sairauskertomuksesta näki, mitä tämä mies tarvitsee. Jumala kysyy tänä päivänä, mitä sinä tahdot? Mitä sinä odotat? Mikä on sinun rukouksesi? Missä toivot ja rukoilet, että Jumala ilmestyisi? Sillä hän rakastaa meitä. Jumalan rakkaus on jotain sellaista, mitä me emme edes kykene tajuamaan, miten valtava on Jumalan rakkaus. Mä tässä yhtenä iltana rukoilin, Railin kanssa rukoillaan aina yhdessä, ja mä siinä rukoilin. Mulla oli monia rukousaiheita siinä. Ja mä oikein havahdun, että sanoin Jumalalle, että Jumala, anna minulle anteeksi, kun mulla on vain näitä pyyntöjä. Minä vain pyydän ja pyydän ja pyydän. Ilmesty tässä ja tässä ja tässä ja tässä. Mutta Jumalan pyhä henki puhuu, että me olemme hänen lapsiaan. Totta kai me saamme pyytää, anoa, tuoda ne asiat Jumalalle tietäväksi. Ei hän tykkää siitä huonoa, että me pyydämme. Joskus kun meilläkin oli pieniä lapsia, niin joskus isä ja äiti saattoi vähän kyllääntyä, että kun ne pyytää aina vain jotain. Mutta meidän taivaallinen isämme, hän haluaa, että me avaamme sydämemme, pyydämme, anomme, rukoilemme. Ja Jumala haluaa ilmestyä meille näissä asioissa. Koska hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän haluaa pelastaa, uudistaa, täyttää pyhällä hengellä, antaa armolahjoja. Mä olen rukoillut, että Herra vaikuttaisi tässä meidän herätysliikkeessä enemmän sellaista janoa, että me kaipaamme Jumalan ilmestymistä. Että Jumala voi antaa meille armolahjoja, voi kutsua meitä vielä palavammaksi, voittamaan sieluja, julistamaan evankeliumia. Seurakunnassa on tänä päivänä monenlaisia tällaisia vaikeuksia. Niitä on elämässä, seurakuntaelämässä. Mutta Jumala haluaa ilmestyä seurakunnan keskellä. Se on Jumalan tahto. Me ihmiset, vaikka olemme vajavaisia ja tällaisia, niin silti Jumala rakastaa meitä ja tahtoo siunata meitä. Niin kuin Paavali sanoo tässä, tai kirjoittaa korintolaisille ensimmäisessä luvussa, sanoo näin, että sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi, saattaakseen sen, mikä väkevää on, häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäkseen mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä, mutta hänestä on meidän olemisemme Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi, Jumalan vanhurskaudeksi, hyvitykseksi ja lunastukseksi. Me monta kertaa väheksymme itseämme. Mullakin oli nuorena varsinkin, niin mulla oli tämmöinen, sanotaan näin, että huono itsetunto. Toiset oli aina parempia kuin minä. Paitsi kun mentiin hiihtämään, siinä mä pärjäsin. Mutta monissa asioissa niin koki, että nämä toiset on paljon parempia. Ja mielellään vetäytyi niin kuin sivuun ja kuunteli vain, mitä niillä toisella on. Mutta tämä lohduttaa valtavasti tämä sana. Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole. Kun hän on meissä ja hän siunaa ja valtuuttaa meitä, niin sinä voit mennä vaikka minne. Rauta esiripun läpi. Hän avaa ovet. Hän antaa meille voiman, täyttää uudestaan ja uudestaan pyhällä hengellä ja voimalla. Niin kuin apostolisena aikanakin, siellä helluntaina täyttyi ensimmäisen kerran, mutta sitten saamme lukea, miten uudestaan ja uudestaan Jumalan pyhä henki täytti heidät. Ja tätä me odotamme tänä päivänä, että Jumala saa ilmestyä seurakunnissamme voimallisesti, sillä hänen tahtonsa on se. Ja sen tähden meidän tulee etsiä Jumalan tahtoa, rukoilla, että olisimme juuri sillä paikalla, jossa Jumalan siunaukset virtaavat. Panemme pois kaiken sen, mikä tekee hitaaksi ja vaivaloiseksi tässä tien. Vihollinen ei ole vielä pantu vankilaa. Se vielä tekee työtään. Mutta se Jumala, jota me palvelemme, hän on voimallisempi. Hän on armollinen. Hän auttaa meitä. Tämä on teille tuttu asia, että olette kaikki kokeneet, miten Jumala on auttanut. Niissä elämän vaikeuksissakin, vaikeissa tilanteissa, joita uskon, että meillä kaikilla tulee olemaan. Nykyään uskon tähden ei sellaista vainoa ole kuin alkuseurakunnan aikana, mutta meillä on monia muita asioita, joiden kautta vihollinen haluaa meidät joku hiljentää ja olemaan toimettomia. Ja siirtymään vain sinne arvostelijoiden riveihin. Tänäpäin on paljon uskovia, tai en mä sano, että paljon, mutta joskus tapaa semmoisia, jotka omasta mielestään tietävät kaiken. Ja myöskin omasta mielestä ovat aina oikeassa. No ei se paha asia, jos niin on, että he todella ovat oikeassa ja tietävät paljon. Mutta jos se niin kuin ylpistää meitä, että minä olen se poika, joka tiedän nämä asiat. Apostolitkin, vaikka ne olivat Jumalan miehiä, niin he olivat kuitenkin hyvin nöyrällä paikalla. He luottivat Jumalaan ja Jumala haluaa myöskin, että tämän päivän seurakunta on nöyrä Jumalan palvelija. Paavali kirjoitti korintolaisille, niin hän sanoi, että Korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa, pyhitetyille, jotka ovat kutsutut ja pyhät. Ajatelkaa. Taivaan Jumala on kutsunut sinut ja minut ihan henkilökohtaisesti. Niin valtavaa kutsua me ei koskaan saada kuin mitä Jumala on meille antanut. Kutsunut meidät pelastukseen sisälle, Jumalan seurakuntaan, kasvamaan ja rakentumaan. Ja hän on myöskin pyhittänyt meidät. Joskus tuntuu mahdottomalta, että voidaanko me olla pyhiä? No ei itsessämme eikä vihamme puolesta, mutta kun Jumalan pyhä henki tulee ja uudesti synnyttää meidät, on uudesti synnyttänyt meidät. Me olemme pyhiä Isän edessä. Hänen Jeesuksen Kristuksen, Kristin kuoleman ylösnousemuksen kautta. Jeesuksen, Jumalan pojan veri on saanut puhdistaa meidät. Saamme olla koko ajan niin kuin aurinko paistaa Jumalan armon auringon alla. Jeesuksen veri puhdistaa meidät ja me saamme olla vapaat kaikesta vajavaisuudestamme huolimatta. Me emme ilmeisesti kukaan ole vielä ihan täydelliseksi tulleet. Me tarvitsemme Jumalan armoa ja apua ja tiedämme, että hän on meidät kutsunut ja pyhittänyt. Sanotaan, että olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Kiitos Jumalalle. Sanotaan siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanhaa, se on kadonnut. Katso, uusi on tullut meidän. Uusi on tullut. Sija on tullut. Miten valtava asia tämä on. Mä aina oikein ymmärrän, mäkä pääsen oikein sille aaltopituudelle, että ketä me oikein olemme. Mitä se Jumala on meille tehnyt? Joskus on semmoinen vähän nuriseva mieli, että kyllä voi voi ja mitenhän tässä. Että kun pääsemme näkemään, että hän ilmestyy meidän elämämme, hän elää meissä, Jumalan henki. Me ollaan kuninkaallista pyhää papistoa. Eikö se ole vähän erikoinen asia, että näin, vaikka itsessämme koemme heikkoutta ja vajavaisuutta, niin Jumala näkee, että tässä on pyhää papistoa. Kristuksen verellä pesty Jumalan seurakunta. Ja sinne Jumala myöskin antaa siunauksensa. Seurakunta on Kristuksen ruumis, joka kaikki kaikessa täyttää. Se on Jumalan tahto ja tarkoitus. Koska Jumalan seurakunta on Jumalan seurakunta. Sen tähden me joudumme kokemaan myöskin sen, kun vihollinenkin sen tietää. Se yrittää tehdä monet asiat vaikeaksi ja ottaa pois meiltä sitä siunausta. Mutta kiitos Jumalalle, hän on voimallinen varjelemaan meitä ja auttamaan. Jumalalla on ollut seurakunta jo Vanhan testamentin aikana. Israelin kansa oli seurakunta. Sitä nimitetään myöskin Raamatussa seurakunnaksi. Rakensi sinne ilmestysmajan, jossa Jumala ilmestyi. He tulivat sinne ja kohtasivat siellä elävän Jumalan. Tänä päivänä tämä ilmestysmaja, jossa Jumala ilmestyi, on Jumalan seurakunta. Ja me jokainen olemme oikeastaan tämän Kristuksen seurakunnan, tämän osia tässä ilmestysmajassa. Vanhan testamentin aikana he tulivat sinne ilmestysmajaan. Ja siellä Jumala ilmestyy. Seurakunta on tänä päivänä se paikka, jossa Jumala erikoisesti haluaa ilmestyä kansalleen. Ja me olemme kokeneet sitä ja meidän sydämemme janoaa vielä enemmän päästä siihen kokemaan ja näkemään, miten Jumala seurakuntansa keskellä ilmestyy. Hän oikein halajaa olla mukana. Ilmestymässä ja antamassa meille uutta voimaa, täyttää pyhällä hengellä. Ja nämä armolahjat, jotka minun sydämelläni on, mä uskon, että Jumala haluaa, totta kai haluaa varmasti kaikki olette siinä samaa mieltä, että Jumala haluaa antaa seurakunnalleen armolahjoja. Minun täytyy sanoa, että kun monissa seurakunnissa käynyt ja viimeiseksi oltiin Espanjassa vajaa 10 vuotta, mä en ole nähnyt sellaista, että rampa lähtee kävelemään. On ollut murheellinen. Miksi Raamattu sanoo näin? Apostolisena aikana ensimmäinen tunnusteko heti, mikä Pietarin kautta tapahtui, oli sieltä Kauniin portin pienestä rampa lähti kävelemään. Olen kysynyt Jumalalta. Missä tämä usko, missä tämä voima on tänä päivänä? Mikä on syynä siihen, että meillä on niin vähän uskoa? Me uskomme sen, että Jeesus on meidät pelastanut, antanut syntymme anteeksi ja me koemme sen sydämessä, me tiedämme sen varmasti. Mutta missä on se usko, jossa rammat lähtevät kävelemään? Jossa sokeat saavat näkönsä ja niin edelleen. Koska se on Jumalan tahto. Ja Jumala tahtoo tänä päivänä tehdä aivan samoja asioita kuin apostolisena aikana. Jumalan kanssa kyllä tänä päivänä varmasti rukoilee ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Tämä maailman tilanne jo vie meidät rukoukseen ja taistelemaan ja kyllä me odotetaan varmaan kaikki sitä, että me saamme nähdä, miten Jumalan voima ilmestyy myöskin näillä alueilla. Nämä armolahjat, joista Paavalikin kirjoittaa, ne ovat totta, ne ovat voimassa tänä päivänä. Mutta saako Jumala ilmestyä meidän omassa elämässämme ja kasvattaa meidän uskoamme niin, että me saamme nähdä näitä asioita. Raamatussa kerrotaan näistä uskon miehistä ja kuinka heillä oli usko Jumalaan. Esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 8. luvussa kerrotaan tästä 100 päämiehestä, niin kuin tiedätte. Sanotaan, ja kun hän saapui Kapernaumiin, tuli hänen tykönsä 100 päämies, rukoili häntä, siis Jeesusta, ja sanoi, Herra, minun palvelini makaa kotona halvattuna ja on kovissa vaipoissa. Hän sanoi heille, minä tulen ja parannan hänet. Mutta sananpäämies vastasi ja sanoi, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sanaa, niin minun palveleni paranee. Ja hän kertoo, kuinka hänellä on alaisia ja kun hän sanoo heille jotakin, niin ne tekevät justiin niin. Jeesus kuuli tämän sananpäämiehen pyynnön. Hän sanoo, että sanotaan, että Jeesus ihmetteli ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat. Totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa. Tämä sananpäämies, hän ei ilmeisesti ollut edes juutalainen, se roomalainen sotapäällikkö. Mutta hänellä oli usko, että Jeesus voi parantaa. Ei tarvitse edes tulla hänen kattonsa alle. Sano vain sana, niin hän paranee. Mistä hän sai tällaisen uskon? emme osaa oikein vastausta antaa. Mutta hänellä oli uskoa. Ja niin sanotaan, Jeesus sanoi sadan päämiehelle, mene niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon. Ja palvelija parani sillä hetkellä. Kuka tällaista uskoa me tarvitsemme tänä päivänä? Olen joskus aiku hengen maailmassa nähnyt, että on se portaat ylös. Ja mä olen siellä vasta ihan ensimmäisellä rapulla. Kun Jumala haluaisi kasvattaa sitä uskoa, me sitten pääsemme sinne ylös, jossa Jumalan teot käytännössä toimivat ja näemme sen. Filippos meni aikanaan Samariaan, niin siellä sanotaan, että kun he kuulivat hänen sanansa, näkivät ne tunnusteot, niin paljon tuli ihmisiä uskoon. He antoivat elämänsä Jeesukselle. Me tarvitsemme tänä päivänä Jumalan pyhän hengen voimaa ja voitelua. Että meidän uskomme Kristukseen, Jeesukseen saa kasvaa sille tasolle, jossa nämä ihmeet ja merkit tapahtuu. Mä uskon ihan siihen, että näin tulee tapahtumaan. Eikä siihen pitkä aika ole. Tämä maailma synkkenee, pimenee. Ne ilmestyskirjan ennustukset, joista puhutaan, ne ovat lähellä. Mutta Jumala haluaa vielä osoittaa kirkkautensa, voimansa, armonsa. Ja siihen kuuluu myöskin nämä ihmeet ja tunnusteot. Me saadaan odottaa sitä hetkeä, kun Herra voimallisesti ilmestyy seurakunnissa. Saako hän kasvattaa meissä tällaista uskoa, että Jumalan teot todella tapahtuvat meidän jokaisen elämässä. Jumala ei katso henkilöä, ei tarvitse olla pappi eikä piispa, vaan sinä voit uskoa. Jumala voi sinulle antaa sellaisen uskon, että sä voit rukoilla ja Jumala ilmestyy sinun kauttasi. Näin Jumalan tahto on. Varmaan minun pitää nyt lopettaa tästä. Kaikki aina sanoo minulle, että elä vain sano niin, että mä puhun lyhyesti. Kun et sä kuitenkaan puhu lyhyesti. No se on tietysti kans, pitäisi olla niin ajan tasalla, että miten. Silloin viimeistään, kun huomaa, että joku nukkuu, niin on varmaan aika lopettaa. Mutta te olette tänään kuunnelleet, te olette uskossa Jeesukseen. Ja mä näen ihan, että teidän sydämessänne on sellainen jano päästä näissä asioissa niitä portaita vielä ylemmän. Näkemään, kokemaan Jumalan voiman ilmestymistä eri asioissa. Oli sitten sairautta tai mitä, niin Jumala on sama, Herra on sama. Minä olen pieneltä osaltani saanut kokea sen, mitä on, kun Jumala koskettaa sairasta miestä. Jos ei Herra olisi ilmestynyt minun elämääni, niin olisi jo kauan aikaa ollut haudassa, vajaa pari metriä multaa päältä. Mutta kiitos Jumalalle. Meillä on elävä Jumala, Jeesus Kristus, joka kuulee rukoukset ja vastaa meidän rukouksiimme. Saat olla varma siitä, että hän kuulee sinun rukouksesi. Hän ottaa sen aivan tosissaan. Ei hän laita meidän rukouksemme jonnekin öömappiin. Ei, vaan Hän ottaa ne vastaan. Hän on voimallinen ilmestymään ja auttamaan. Tällainen elävä Jumala meillä on. Siitä me kiitämme Jumalaa ja iloitsemme siitä, että Jumalan seurakuntana saamme palvella elävää Jumalaa. Jumalaa, joka on tehnyt taivaan ja maan ja kaiken ja valmisti meille oman rakkaan poikansa kautta pelastuksen syntien anteeksi antamuksen. Ja me olemme matkalla taivaaseen. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Jumala siunatkoon teitä, hyvät veljet ja sisaret täällä Solinissa, ja johdattakoon näissäkin asioissa, mistä veli täällä viettäisi. Kyllä hän johdattaa. Hän on rikas antaja. Kiitos Jumalalle.